From the Conference Center Theater
kutoka jumba
in Salt Lake.
La kituo cha mikutano jijini Salt Lake, Utah, hiki ni kikao cha Jumamosi alasiri cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 190 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Tukiwa na wanenaji waliochaguliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki unatolewa na kwaya mbalimbali kutoka mkutano mkuu uliopita. Matangazo haya yanatolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Kutoa nakala upya kokote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku. Rais Dallin H. Oaks, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Brothers and sisters,
akina kaka na dada, tunawakaribisheni katika kikao cha Jumamosi alasiri cha 190 cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Russell M. Nelson, anayesimamia mkutano, ameniomba niendeshe kikao hiki. Tunatuma salamu zetu kwa washiriki wa kanisa na marafiki kila mahala wanaoshiriki katika mkutano hii kwa njia ya redio, televisheni, internet au matangazo ya satellite. Muziki wa kikao hiki ambao umerekodiwa hapo awali utatolewa na kwaya mbalimbali, waongozaji na wapiga kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba Hark All Nations. Maombi yatafungua, kisha yatatolewa na mzee J. David Cornish wa Wale Sabini.
Heavenly ray lights every land to
Our Holy Father in heaven,
Baba yetu uliye mbinguni, tunakupenda, tunakusifu, na tunashukuru kwa baraka nyingi kwa kila mmoja mmoja wetu na kwa wote kwa pamoja. Tunashukuru kwa zawadi na upendo wa mwanao mpendwa Yesu Kristo. Tunaomba unyooshe mkono wako wa neema kwetu na uweze kutuponya na kuponya wengi wanaoteseka wakati huu. Tunashukuru kwamba tumeweza kukutana mahali hapa na kusikiliza kutoka kwa watumishi wako. Fungua akili zetu kujifunza na mioyo yetu kubadilika. Tunaomba kwa unyenyekevu kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina.
President Henry B. Eyring.
Sasa atawasilisha viongozi wakuu wenye mamlaka, 70 wa maeneo na maafisa wakuu wa kanisa kwa ajili ya kuwakubali.
Brothers and sisters,
akina kaka na akina dada, sasa nitawasilisha kwenu viongozi wakuu wa mamlaka 70 wa eneo na maafisa wakuu wa kanisa kwa ajili ya kura yenu ya kuwakubali. Inapendekezwa kwamba tumkubali Russell Marion Nelson kama nabii, mwonaji na mfunuzi na rais wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, Darlene Harris Oaks kama mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza, na Henry Benyon Eyring kama mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Wale wanaokubali mnaweza kuonyesha. Wale wanaopinga kama kuna yeyote mnaweza kuonyesha. Inapendekezwa kwamba tumkubali Darlene H. Oaks kama kaimu rais wa akidi ya mitume 12, na M. Russell Ballard kama rais kaimu wa mitume 12. Wale wanaokubali tafadhali dhihirisheni. Anayepinga kwa ishara hiyo hiyo. Inapendekezwa kwamba tuwakubali wafuatao kama washiriki wa akidi ya mitume 12: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Risband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong, na Ulysses Suarez. Wale wanaokubali tafadhali onyesheni. Pingamizi lolote mnaweza kuonyesha. Inapendekezwa kwamba tuwakubali washauri katika urais wa kwanza na washiriki wa mitume 12 kama manabii, waonaji na wafunuzi. Wale wanaokubali tafadhali onyesheni. Kinyume na hivyo, kama kuna yeyote tafadhali kwa ishara hiyo hiyo. Tumewapumzisha wazee wafuatao: Whitney Clayton and Rick R. Falabella na Richard J. Mains kama viongozi wakuu wenye mamlaka wa wale 70, na kuwapa heshima hiyo wakiwa wamepumzishwa. Wale wanaopenda kuungana nasi katika kuonyesha shukrani kwa kaka hawa na familia zao kwa huduma yao, tafadhali onyesheni. Tumempumzisha mzee L. Todd Budge kama kiongozi mkuu wa mamlaka wale 70. Wale wanaopenda kumshukuru kwa huduma yake, tafadhali onyesheni kwa kunyanyua mkono juu. Tumempumzisha Askofu D. M. Davis na W. Christopher Waddell kama mshauri wa kwanza na mshauri wa pili kwa mpangilio huo katika uaskofu simamizi. Wale wanaopenda kuonyesha shukrani kwa kaka hawa kwa huduma yao ya kujitolea wanaweza kuonyesha. Tumewapumzisha wafuatao kama 70 wa eneo: Ruben Acosta, Rene R. Alba, Alberto A. Alvarez, Vladimir N. Ashufos, Jose Batala, Bradford C. Bowen, Sergio Luis Carbon, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominic Decay, Osvaldo R. Gias, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, E. Avril Espinoza, James E. Everson, Pascual F. Fortunatos, Sam M. Galvez, Patricio M. Kufra, Leonard D. Greer, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, Adolf J. Johansson, Huisit Hanakan, Seung Hoon Koo, Pedro X. Lareal, Johnny L. Yota, Jose E. Maravilla, Joel Martinez, Joaquim J. Moreira, Isaac K. Morrison, Eduardo A. Norambuena, Ferdinand P. Pangin, Jairus C. Perez, Stephen M. Peterson, J. D. Pimentel, Edvaldo P. Pinto Jr., Alexi V. Samakin, K. David Scott, Roland F. Stacey, Carl M. Tillman, William R. Tirita, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villa, David T. Warner, Gary K. Wild, William B. Woon. Wale wanaopenda kuungana nasi katika kutoa shukrani zao kwa huduma yao, tafadhali onyesheni. Inapendekezwa kwamba tumkubali Dean M. Davis kama kiongozi mkuu wa mamlaka wa wale sabini. Wale wanaokubali, tafadhali onyesheni. Pingamizi lolote unaweza kuonyesha. Inapendekezwa kwamba tumkubali W. Christopher Waddell kutumikia kama mshauri wa kwanza katika uaskofu simamizi na L. Todd Budge kama mshauri wa pili katika uaskofu simamizi. Wale wanaokubali, tafadhali onyesheni. Anayepinga, kwa ishara hiyo hiyo. Inapendekezwa kwamba tuwakubali wafuatao kama sabini wa eneo: Laurian P. Balilemwa, Jonathan W. Bunker, Enrique R. Mayorga na Constantine Ptolemy. Wale wanaokubali, tafadhali onyesheni. Wale wanaopinga wanaweza kuonyesha pia. Inapendekezwa kwamba tuwakubali viongozi wakuu wengine na mamlaka sabini wa eneo na maafisa wakuu wa kanisa kama ilivyo sasa. Wale wanaokubali, tafadhali onyesheni. Kinyume, kama kuna yote, kwa ishara hiyo hiyo. Wale ambao wamepinga mapendekezo wawasiliane na marais wao wa vigingi. Kina kaka na kina dada, tunatoa shukrani zetu kwa imani yenu endelevu na sala kwa niaba ya uongozi wa kanisa.
The choir will now favor us with
beautiful, na beautiful Savior. Baada ya kuimba, tutasikia kutoka kwa mzee D. Todd Christopherson wa Akidi ya Mitume 12. Atafuatiwa na kaka Stephen J. Lund, rais mkuu wa wavulana, mzee Gerrit W. Gong wa Akidi ya Mitume 12. Kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19, Elder Gong yupo nyumbani leo. Anajisikia vizuri, lakini amerekodi. Na sasa tutasikiza kutoka katika kwaya.
Thank you.
What a beautiful choir singing of the beautiful Savior. I don't know how old they are now, but they look good there. In 2015, the United Nations adopted what was called the 2030 Agenda for Sustainable Development.
Ilielezwa kama mpango shiriki makini kwa ajili ya amani na ustawi wa watu na dunia, sasa na katika siku zijazo. Ajenda kwa ajili ya maendeleo endelevu inajumuisha malengo ya kufikia kwa mwaka huo. Kama vile, hakuna ufukara, hakuna njaa, elimu bora, usawa wa kijinsia, maji safi na uondoaji maji machafu na takataka. Dhana ya maendeleo endelevu inapendekeza na ni muhimu. Muhimu zaidi hata hivyo ni swali pana la jamii endelevu. Je, ni ipi misingi ambayo inaendea jamii inayochuana ili inayohamasisha furaha, maendeleo, amani na ukuaji miongoni mwa washirika wake? Tunazo kumbukumbu za kimaandiko za angalau jamii mbili za aina hiyo. Tunaweza kujifunza nini kutoka kwao? Hapo kale, patriaka mkuu na nabii Henok alihubiri haki na akajenga mji ambao uliitwa mji wa utakatifu Sayuni. Inaripotiwa kwamba Bwana aliwaita watu wake Sayuni kwa sababu walikuwa wa moyo moja na wazo moja na waliishi katika haki na hakukuwa na maskini miongoni mwao. Naye Bwana akaibariki nchi, nao aliwabarikiwa juu ya milima na juu ya mahali palipoinuka na wakastawi. Watu wa karne ya kwanza na ya pili katika dunia ya magharibi waliojulikana kama Wanefi na Walamani wanatoa mfano mwingine wa wazi wa jamii zenye kustawi. Kufuatia huduma iliyotukuka ya Mwokozi mfufuka miongoni mwao, walitembea kulingana na amri ambazo walipokea kutoka kwa Bwana wao na Mungu wao, wakiendelea katika kufunga na sala na kwa kukutana pamoja mara kwa mara ili kuomba na kusikia neno la Bwana. Na kukuwa na wivu wala ubishi wala misukosuko wala ukahaba wala uongo wala mauaji wala uzinifu wa aina yoyote. Na ukweli, hakuja kuwa na watu ambao wangekuwa na furaha zaidi miongoni mwa watu wote ambao waliumbwa na mkono wa Mungu. Jamii katika mfano hii miwili walisaidiwa na baraka za mbinguni zilizokuwa kutokana na kujitoa kwao kwa mfano kwenye amri kuu mbili. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili yako yote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Walikuwa watiifu kwa Mungu katika maisha yao binafsi na walichungana kwa ustawi wa kimwili wa kiroho. Katika maneno ya mafundisho na maagano, hizi zilikuwa jamii ambazo kila mtu alitafuta ustawi wa jirani yake na kufanya mambo yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa bahati mbaya, jamii sahihi iliyoelezwa katika Nefi 4 katika kitabu cha Mormoni haikustahili zaidi ya karne yake ya pili. Uendelevu hauna garantii na jamii inavyojitahidi inaweza kuanguka katika chama maadili makuu ambayo yanashikilia amani na ustawi wake. Katika suala hili, kukubali majaribu ya Ibilisi, watu wake wakaanza kugawanyika katika madaraja na wakaanza kujijengea makanisa yao wenyewe ili kupata faida, na wakaanza kukataa kanisa la kweli la Kristo. Na ikawa kwamba wakati miaka mitatu ilipokwisha, watu wote wa Nefi na Waramani walikuwa waovu sana mmoja sawa na mwingine. Kufika mwisho wa karne nyingine, mamilioni walikuwa wamekufa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, na taifa lao lililokuwa lenye maelewano likashushwa katika makabila yao na pingana. Tukitafakari juu ya hili na mifano mingine ya jamii zinazostawi ambazo baadaye ziliundwa, nafikiri ni salama kusema kwamba wakati watu wanapogeuka kutoka kwenye kuwajibika kwa Mungu na badala yake kuanza kutegemea mkono wa mwanadamu, ni kukataa nguvu takatifu, haki za mwanadamu na utukufu wa mwanadamu, na ya kutoa katika jia wa mwanadamu nguvu na sifa za Mungu za ulimwengu, wakati mara nyingi ukifanya mzaha na kuwatesa wale wanaofuata kiwango tofauti. Wale katika jamii endelevu hutafuta, kama Mfalme Benjamin alivyosema, kuendelea mkiwa katika ufahamu wa utukufu wa yule aliyewaumba, au katika ufahamu wa yale yaliyo ya haki na ukweli. Taasisi za familia na dini zimekuwa muhimu katika kuwapa watu binafsi na jumuiya maadili ambayo yanasaidia jamii endelevu, yaliyo na mzizi katika Injili. Yanajumisha uadilifu, wajibu na wajibikaji, huruma, ndoa na uaminifu katika ndoa, heshima kwa wengine na mali za wengine, huduma na umuhimu na ulazima wa kazi, miongoni mwa mengine. Mhariri Large Jared Barker aliandika makala mwanzoni mwa mwaka huu katika The Wall Street, katika heshima kwa baba yake Frederick Barker. Katika tukio la kumbukura miaka 100 ya kuzaliwa kwa baba yake, Barker alisikika kuhusu sababu za maisha marefu ya baba yake, lakini kisha akaongeza mawazo haya: wakati pengine tungetaka kujua siri ya maisha marefu, mara nyingi mimi uhisi ingekuwa bora zaidi kama tungeutoa muda wetu katika kufikiria ni kitu gani kinafanya maisha yawe mazuri. Urefu wowote wa maisha tunapangiwa hapa, nina hakika ninajua siri ya baba yangu. Yeye anatoka katika enzi za wakati maisha kimsingi yalikuwa yakifanuliwa, sio kwa haki ya kuwa na kitu. Wajibu wa katika jamii sio marupurupu binafsi. Kanuni ya msingi alikuwa anachangamsha katika kane yake yote amekuwa nidhama ya wajibu kwa familia ya Mungu na nchi. Katika enzi iliyotawaliwa na mabaki ya familia zilizovunjika, baba yangu alikuwa mume aliyejitoa kwa ajili ya mke wake kwa miaka 46. Baba mwajibikaji wa watoto sita, hakuwahi kamwe kukosekana, na umuhimu zaidi wakati wazazi wangu walipoteseka kwa janga lililosikirika la kupoteza mtoto. Na katika enzi ambamo dini inazidi kuwa kitu cha kipekee, baba yangu ameishi kama Mkatoliki wa kweli, mwaminifu, mwenye imani isiyotingishika katika ahadi za Kristo. Ndiyo, mimi wakati mwingine hufikiria yeye aliishi sana, kwa sababu amejitayarisha vyema zaidi kuliko mtu yeyote aliyekuwa kufariki. Nimekuwa mtu mwenye bahati, nimebarikiwa kwa elimu bora, familia yangu nzuri, baadhi ya mafanikio ya kiulimwengu ambayo sikustahili. Lakini bila kujali fahari na shukurani nilionayo, imetiwa giza na familia na shukurani nilionayo kwa ajili ya mtu ambaye, pasipo kelele au mbwembwe, pasipo matarajio ya thawabu au hata kutambuliwa, ameendelea kwa karne sasa na kazi za kawaida, wajibu na mwishoni shangwe za kuishi maisha mema. Ule mtazamo muhimu wa dini na imani ya kidini umeshuka katika mataifa mengi katika miaka hivi karibuni. Idadi imeongezeka ya watu wanaofikiri kwamba imani katika na utiifu wa Mungu havihitajiki ili kuwa na maadili safi katika ama watu binafsi au jamii katika ulimwengu wa leo. Nafikiri sote tungekubali kwamba wale ambao hawatamki imani ya dini ya wanaweza kuwa na mara nyingi ni wema, watu wanyofu. Tusingekubali hata hivyo kwamba hii inatokea pasipo ushawishi wa Mungu. Ninamaanisha ile nuru ya Kristo. Mwokozi alitamka, mimi ni nuru ya kweli iwaangazao kila mtu ajaye ulimwenguni. Iwe unatambua hili au hapana, kila mwanaume, mwanamke na mtoto, kila imani mahali na wakati, ametiwa moyo nuru ya Kristo, na kwa hiyo anayo akili ya kujua jema na baya, mara nyingi tunaita dhamiri. Hata hivyo, wakati elimu dunia inapotenganisha maadili ya kiraia na dhana ya uwajibikaji kwa Mungu, na ukata mmea kutoka kwenye mzizi wake, utegemezi juu ya mila na desturi pekee yake haitoshi kudumisha maadili katika jamii. Wakati mtu anapokuwa hana Mungu wa juu zaidi yake yeye mwenyewe, na atafute wema wa juu ya zaidi kuliko kuridhisha matamanio na mapendekezo yake mwenyewe, madhara yake yatatokeza katika wakati wake. Jamii kwa mfano, ambamo ridhaa ya mtu ndiyo kipingamizi pekee juu ya shughuli ya kingono, na jamii iliyooza, uzinzi, kujamiana ovyo ovyo, utoaji mimba wa hiari na uzaaji nje ya ndoa ni baadhi tu ya matunda machungu ambayo hukua kutokana na utovu wa maadili yanayoruhusiwa na mageuzi ya kijamii. Yanafuata ni matokeo ambayo hufanya kazi dhidi ya uendelevu wa jamii yenye afya, inayojumuisha idadi kubwa ya watoto wanaolelewa katika umaskini na pasipo ushawishi chini wakina baba. Wakati mwingine kwa vizazi wingi, wanawake wakibeba peke yao kile ambacho kilipaswa kuwa majukumu ya kushirikiana, na upungufu mkubwa wa elimu kama shule, kama taasisi nyingine. Wanabebeshwa kufidia kushindwa katika nyumba. Yaliyoongezwa kwenye magonjwa haya ya kijamii ni matukio yasiyopangilika ya uvunjifu wa moyo na kukata tamaa kwa mtu, maangamizo ya kiakili na kimwemko yaliyoletwa juu ya mwenye hatia na asiye na hatia. Nefi anatamka, ole kwa yule anayetii mawaidha ya wanadamu na kukana nguvu za Mungu na kipawa cha Roho Mtakatifu. Na mwishowe, ole kwa wale wote wanaotetemeka na wanakasirika kwa sababu ya ukweli wa Mungu. Kinyume chake, ujumbe wetu wa shangwe kwa watoto wetu na kwa wanadamu wote ni kwamba ulimwengu wa Mungu unaonyesha njia bora, au kama Paulo alivyosema, njia iliyo bora zaidi, njia iliyotoka kwenye furaha binafsi na hali bora ya jumuiya sasa, na kwenye amani sio na mwisho na shangwe baada ya hapa. Neno la Mungu linaturejesha kwenye kiini cha ukweli ambacho ni msingi wa mpango wake na furaha kwa ajili ya watoto wake. Ukweli huu ni kwamba Mungu yu hai, kwamba yeye ni Baba wa mbinguni na roho zetu, kwamba kama dhihirisho la upendo wake, yeye ametupatia amri ambazo zinatuongoza kwenye utimilifu wa furaha pamoja na yeye, kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na ni mkombozi wetu, kwamba yeye aliteseka na kufa ili kulipia dhambi zetu kwa masharti ya toba yetu, kwamba alinuka kutoka kwa wafu, akileta kufanyika ufufuko wa wanadamu wote, na kwamba sisi sote tutasimama mbele yake ili kuhukumiwa. Huko ni kutoa hesabu ya maisha yetu. Miaka 9 katika kile kilichoitwa utawala wa waamuzi katika kitabu cha Mormoni, Nabii Amri alijiuzuru nafasi yake kama mwamuzi mkuu ili kutoa muda wake wote kwenye uongozi wake wa kanisa. Madhumuni yake yalikuwa kuelezea kiburi, mateso na ulafi ambao ulikuwa ukikua miongoni mwa watu na hususan ni miongoni mwa waumini wa kanisa. Kama mzee Stephen D. Donald wakati mmoja alivyosema, Arma wenye maamuzi ya kiungu hakuwa kutumia muda zaidi ili kujaribu kutengeneza na kutunga sheria zaidi ili kurekebisha tabia za watu wake, bali kuongea nao kuhusu Mungu, kufundisha mafundisho na kufanya uelewa wao juu ya mpango wa ukombozi uwaongoze kubadili tabia zao. Kuna mengi tunayoweza kufanya kama majirani na raia wenza ili kuchangia kwenye uendelevu na mafanikio ya jamii ambamo ndani yake tunaishi. Na hakika huduma ya msingi kabisa na ya kudumu itakuwa ni kufundisha na kuishi kwa ukweli huu wa asili ulio katika mpango mkuu wa Mungu wa ukombozi, kama ilivyoelezwa katika maneno ya wimbo: imani ya baba zetu tutawapenda wote, rafiki na adui, katika migongano yetu yote, na kuhubiri wewe pia kadiri upenda ujuavyo, kwa maneno ya ukarimu na maisha mema. Ikiwa sisi wa kutosha na majirani zetu wa kutosha, tutajitahidi kuongoza maisha yetu kwa ukweli wa Mungu, maadili mema yanayohitajika katika kila jamii.
In his love, our heavenly Father gave
alimtoa mwanawe wa pekee ili tupate uzima wa milele. Yesu Kristo hafanyi chochote ila tu kwa manufaa ya ulimwengu, kwani anapenda ulimwengu, hata kwamba anatoa maisha yake ili avute wanadamu wote kwake. Kwa hivyo humwamuri yote asipokee wokovu wake. Tazama, je, yeye hulilia yeye na kusema niondokeni? Tazama, ninawaambia hapana. Lakini husema njoo kwangu nyote kutoka pande zote za ulimwengu. Nunueni maziwa na asali bila pesa na bila bei. Hii tunatamka katika moyo wa unyenyekevu, katika roho wa upole, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
You know, the Lord does not ask our Aaronic priesthood youth to do everything, but what he does ask is awe-inspiring. A few years ago, our...
Miaka michache iliyopita familia yetu ilipitia kile ambacho familia nyingi zinapitia katika ulimwengu huu ulioanguka. Mtoto wetu mdogo kabisa Tana Christian alianguka, aliugua saratani. Alikuwa na afya ya kushangaza kama watoto wa miaka 9 mara nyingi walivyo. Alikuwa mtundu sana, wakati huo huo mwenye kujitambua kiroho. Mtundu na malaika, mkorofi na mwema. Wakati alipokuwa mdogo na kila siku alikuwa akishangaza kwa ubunifu wake na ukorofi wake. Tujiulize kiwa angekuwa nabii au mnyang'anyi wa benki. Vile ilionekana ataacha alama ulimwenguni. Ghafla aliugua sana. Katika kipindi cha miaka 3 iliyofuata, madaktari wa kisasa walitumia hatua za kishujaa zikijumlisha upandikizaji mara mbili wa mafuta mifupani, ikisababisha kupata nimonia iliyomlazimu kaa wiki 10 bila ufahamu kwenye mashine ya kupumulia. Kwa maajabu alirejea na kuwa sawa. Kisha kansa yake ikarudi. Muda mfupi kabla kufariki, ugonjwa wa Tana ulikuwa umevamia mifupa yake, na hata pamoja na dawa zenye nguvu za kumaumivu bado aliumia. Alitoka kitandani kwa shida sana. Lakini asubuhi moja ya Jumapili, mama yake Kalin aliingia chumbani mwake kumwangalia kabla familia kuondoka kwenda kanisani. Mama alishangaa kuona kwamba alikuwa amevaa nguo na alikuwa amekaa pembeni mwa kitanda chake akihangaika kwa maumivu kufunga kifungo cha shati. Kalina aliketi karibu naye tena, alisema, una hakika una nafuu ya kutosha kwenda kanisani? Pengine leo unapaswa kubaki nyumbani na upumzike. Alitazama sakafuni. Alikuwa ni shemasi, alikuwa na akidi na alikuwa na jukumu. Ninapaswa kupita sakramenti leo. Nina hakika kuna mtu atafanya kwa niaba yako. Tena alisema, ndiyo, lakini naona jinsi watu wanavyonitazama napopitia sakramenti. Nadhani nawasaidia. Kwa hivyo, Kalina alimsaidia kufunga kifungo chake vya shati lake na kufunga tai yake na kuelekea kanisani. Kwa dhahiri jambo muhimu lilikuwa likitendeka. Niliingia kanisani baada ya mkutano wa mapema, hivyo nilishangaa kumwona Tana amekati kwenye safu ya washumaa. Kalina aliniambia kwa utulivu kwa nini Tana alikuwepo pale. Anasema inawasaidia watu. Na hivyo nilitazama wakati mashemasi walipopiga makatoa kwenye meza ya sakramenti. Alimwegemea taratibu shemasi mwingine wakati makuhani walipokuwa pitisha tray. Tana aliumba na kwenda mahali popangiwa na kushika mwisho wa benchi la kanisa ili kijumuishi marisha wakati akitoa sakramenti. Inaonekana kuwa kila jicho katika kanisa lilikuwa likimwangalia yeye. Walihisi maumivu yake wakati akifanya sehemu yake ya rahisi. Kwa kiasi fulani, Tana alielezea mahubiri ya kimya kimya wakati wa dhati. Kwa kusita alisogea kutoka mstari hadi mstari, kichwa chake kisicho nywele kikiwa nyevu na jasho, akimwakilisha Mwokozi kwa njia ambayo mashemasi haya. Mwili wake wa kishemasi uliwahi kuwa imara ulikuwa kidogo umejeruhiwa, umevunjika na umepasuka. Kwa hiari akiteseka ili kuwatumikia kwa kubeba ishara na upatanisho wa Mwokozi maishani mwao. Kuna jinsi alivyokuwa akifikiria kuhusu kuwa shemasi kulitufanya sisi sote kufikia kitofi pia kuhusu sakramenti, kuhusu Mwokozi na kuhusu mashemasi, walimu na makuhani. Ninastaajabu kwa miujiza aliyoelezea ambao ilimsukuma kuitikia kwa ujasiri wetu ule mtulivu mdogo wa kutumikia, na kuhusu nguvu na uwezo wa vijana wetu wote wanaoinuka pale wanapokazana kuitikia mwito wa nabii wa kujiandikisha katika vikosi vya Mungu na kujiunza katika kazi ya wokovu na kuinuliwa. Kila wakati shemasi anaposhika tu ya sacrament, ninakumbushwa juu ya hadithi takatifu ya karama ya mwisho juu ya Getsemani, juu ya Kalvari na juu ya kaburi la bustani. Wakati Mwokozi alipowaambia mitume wake, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, alikuwa pia akizungumza kwa kila kizazi, kwa kila mmoja wetu. Alikuwa kinena juu ya miujiza ambayo ungetoa wakati mashemasi wa baadaye, walimu na makuhani watakapowasilisha ishara zake za kuwakilisha watoto wake kukubali zawadi ya upatanisho wake. Ishara zote za ibada ya sakramenti zinatuelekeza kwenye zawadi hiyo. Tunatafakari mkate ambao aliwahi kuumega na mkate ambao makuhani hao wameka mbele yetu. Sasa tunaumega. Tunafikiria maana ya kumiminika kilichowekwa wakfu wakati ule na sasa, wakati sala za dhati za sakramenti zinapotolewa kwa vinywa makuhani hao wadogo kwenye mioyo yetu na kwenda mbinguni, zikifanya upya maagano ambayo yanatuunganisha hasa na nguvu za wokovu na Kristo. Hapo tunaweza kufikiria juu ya kile kinachomaanisha wakati mashemasi wanapobeba ishara hizi takatifu kwetu, akiwa amesimama jinsi anavyosimama mahali ambapo Yesu angesimama kama angekuwepo. Kwa bahati nzuri, vijana wa kiume na wa kike hawapaswi kuugua ili kugundua shangwe na kusudi katika kumtumikia Mwokozi. Amependekeza kwamba ili kuwa kama wamisionari walivyo, tunapaswa kufanya jinsi wanavyofanya wamisionari, na kisha mstari juu ya mstari na amri juu ya amri, tunaweza polepole kuwa misionari ambao Mwokozi anatarajia. Ikiwa tunatamani kuwa kama Yesu, tunapaswa kufanya kile Yesu anachofanya. Na katika sentensi moja ya kustaajabu, Bwana alieleza ule ambacho yeye hufanya. Alisema, kwa maana tazama, hii ndiyo kazi yangu na utukufu wangu, kuleta kutokufa na uzima milele wa mwanadamu. Dhamira ya Mwokozi imekuwa daima na milele itakuwa kumtumikia Baba yake kwa kuokoa watoto wake. Na njia ya uhakika ya kupata furaha katika ulimwengu huu ni kuungana na Kristo katika kuwasaidia wengine. Huu ni ukweli rahisi ambao unachochea programu ya watoto na vijana. Shughuli na mafundisho yote ya watoto na vijana ni juu ya kuwasaidia vijana kwa zaidi kama Yesu, kwa kuungana naye katika kazi ya wokovu na kuinuliwa. Watoto na vijana ni nyenzo kusaidia kila mtoto wa msingi na kijana kukua katika ufuasi na kupata maono yaliyojaa imani ya jinsi njia ya furaha ilivyo. Wanaweza kutarajia na kutamani vitu vya njiani na mabango alama njia gano, ambapo watabatizwa na kuthibitishwa kwa kipawa cha Roho Mtakatifu na kisha kuwa sehemu ya akini na madarasa ya wasichana, ambapo wataona furaha ya kuwasaidia wengine kupitia urithi wa matendo ya huduma kama ya Kristo. Wataweka malengo makubwa na madogo ambayo yatatoa usawa kwenye maisha yao pale wanapokuwa zaidi kama Mwokozi. Mikutano ya kwa ajili ya vijana na magazeti rafiki na programu ya kuishi injili vitasaidia kuwakita kwenye kupata shangwe katika Kristo. Watafurahia baraka za kuwa na vibali vya hekaluni kwenye ukomo wa matumizi, na wengine watahisi roho ya Elia ikupita ushawishi wa Roho Mtakatifu pale wanapofanya kazi ya hekalo na historia ya familia. Wataongozwa na baraka za kipatriaki. Hatimaye watajua wakiingia kwenye mahekalo kuvikwa nguvu, kupata furaha na kuunganishwa milele na lile lolote liwalo na familia zao. Dhidi ya pepo za marazi na majanga yanayoenea kote, ili kileta ahadi timilifu ya programu mpya ya watoto ya vijana, bado ni kazi inayoendelea, ila kuna haja ya uharaka. Vijana wetu hawezi kusubiri mwengu ukae sawa kabla hawajajua Mwokozi. Baadhi wanafanya maamuzi hata sasa ambaye hawangeyafanya ikiwa wangejua utambulisho wao kwa kweli na wa Mwokozi. Na kwa hivyo mwito wa haraka kutoka kwa vikosi vya Mungu kwa ajili ya mafunzo ya kudra ni mikono yote kwenye staha. Akina mama, akina baba, wana wenu wanaohitaji mwaunge mkono sasa kwa shauku kama vile mlivyofanya hapo zamani walipokuwa kwenye mambo madogo kama beji na pini. Kina mama na kina baba, viongozi na wakuhani na wasichana, ikiwa vijana wenu wanakabiliwa na changamoto, watoto na vijana watawasaidia kuwaleta kwa Mwokozi na Mwokozi atawapa amani. Urais wa akili na wadarasa, simameni na kuchukua nafasi zenu sahihi katika kazi ya Bwana. Maskofu, linganisheni mfunguo zenu na zile za marais wa akili, na akili zenu na kata zenu zitabadilika milele. Kwa ninyi kizazi kinachoinuka, nashuhudia kama mtu anayejua kwamba ninyi ni wana na mabinti wapendwa wa Mungu, na na kazi ya ninyi kufanya kwa ajili yenu. Mnapoinuka kwenye ukuu wa mito yenu kwa mioyo yenu yote, nguvu, akili na uwezo, mtakuja kumpenda Mungu na kushika maagano yenu na kuamini katika ukuhani wake wakati mnapofanya kazi ya kubariki wengine, mkianzia katika nyumba zenu wote. Naomba kwamba mtajitahidi kwa nguvu maradufu inayostahili wakati huu kutumikia, kuonyesha imani, kutubu na kuwa bora kila siku, ili kustahili kupokea baraka za kaluni na furaha ya kudumu ambayo huja tu kupitia injili ya Yesu Kristo. Ninaomba kwamba mtajitayarisha kuwa misionari yule mwenye bidii, mume au mke mwaminifu, baba au mama mwenye upendo, ambayo umeahidiwa kwamba unaweza hatimaye kuwa kwa kuwa mfuasi wa kweli wa Yesu Kristo. Naomba msaidie kuandaa ulimwengu huu kwa kurudi kwa Mwokozi, kwa kualika wote kuja kwa Kristo na kupokea baraka za upatanisho wake, katika jina la Yesu Kristo, amina.
Dear brothers and sisters, I recently officiated in a temple.
Hivi karibuni nilifanya kazi ya kuunganisha watu hekaluni kwa kufuata miongozo ya COVID-19. Pamoja na bi harusi na bwana harusi, wote ni wamisionari waaminifu waliorudi. Walikuwepo wazazi wao na ndugu zao wote. Hii haikuwa rahisi. Bi harusi ni mtoto wa 9 kati ya watoto 10. Ndugu zake 9 walikaa kwa mpangilio mkubwa hadi mdogo, ila kila mmoja akijitenga na mwenzake. Familia hiyo ilitaka kuwa na majirani wazuri popote walipoishi. Hata hivyo, jamii moja hawakuikubali kwa sababu mama bi harusi alisema familia yao walikuwa waumini wa kanisa la Yesu Kristo la Takatifu siku za mwisho. Familia ilifanya kila kitu kupata marafiki shuleni, kuchangia na kukubalika, lakini haikufanikiwa. Familia iliomba na kuomba mioyo ilainishwe. Usiku mmoja familia ilihisi maombi yao yamejibiwa, ingawa kwa njia isiyotarajiwa sana. Nyumba yao ilishika moto na kuungua yote. Lakini jambo lingine pia lilitokea. Moto ulilainisha mioyo ya majirani zao. Majirani zao na shule ya karibu walikusanya nguo, viatu, mahitaji mengine yaliyohitajika na familia ambayo ilikuwa imepoteza kila kitu. Fadhila ilifungua ufahamu. Haikuwa jinsi familia ilivyotumaini au kutarajia sala zao kujibiwa, walakini wanatoa shukrani kwa yale waliojifunza kupitia uzoefu mgumu na majibu yasiyotarajiwa kwa sala za kutoka moyoni. Kweli, kwa wale walio na mioyo na macho ya uaminifu kuona, rehema nyororo za Bwana zinaonekana kati ya changamoto za maisha. Changamoto na dhabihu zilizokabiliwa kwa uaminifu huleta baraka za mbinguni. Katika maisha haya, tunaweza kupoteza kusubiri vitu kadhaa kwa muda, lakini mwishowe tutapata yaliyo muhimu zaidi. Na hiyo ndiyo ahadi yake. Tangazo letu la mwaka 2020 linaanza na ahadi kuu yenye mjumuisho kwamba Mungu anawapenda watoto wake katika kila taifa la ulimwengu. Kwa kila mmoja wetu katika kila taifa, jamaa, lugha na watu, Mungu anaahidi, anagana na anatualika kuja kushiriki furaha na wema wake. Upendo wa Mungu kwa watu wote unathibitishwa kote katika maandiko. Upendo huo unajumuisha agano la Ibrahimu kukusanya watoto wake waliotawanyika na mpango wake wa furaha. Katika kaya ya imani hapatakiwi kuwa na wageni wala wasiojulikana. Hakuna tajiri na maskini, hakuna wengine walioachwa nje. Kama wenyeji pamoja na watakatifu, tunaalikwa kubadilisha ulimwengu kuwa bora, kutoka ndani kwenda nje, mtu mmoja, familia moja, kitongoji kimoja kwa wakati mmoja. Hii hutokea tunapoishi na kushiriki Injili. Mapema katika kipindi hiki, Nabii Joseph alipokea unabii wa ajabu kwamba Baba mbinguni anatamani kila mtu kila mahali kugundua upendo wa Mungu na kupata nguvu zake za kukua na kubadilika. Unabii huo ulipokelewa hapa kwenye nyumba ya magogo ya familia Smith huko Palmyra, New York. Chumba cha kulala cha hadithi ya pili kinachukua nafasi ya futi 18 kwa 30, sawa na ambapo Moroni kama mjumbe mtukufu kutoka kwa Mungu alikuja kwa kijana Joseph jioni ya Septemba 21, 1821. Nabii Joseph alikumbuka. Moroni alisema, Mungu alikuwa na kazi ya kufanywa na mimi, na kwamba jina langu litafikiriwa kwa mema na maovu miongoni mwa mataifa yote, koo na ndimi. Alisema kulikuwa na kitabu kilichowekwa. Hapa tunatulia. Tunamwabudu Mungu Baba wa milele na mwanawe Yesu Kristo. Sio Nabii Joseph, wala mwanamume au mwanamke yoyote. Walakini fikiria jinsi unabii ambao Mungu wapa watumishi wake unavyotimiza. Baadhi utimizwa mapema, baadhi baadaye, lakini wote utimizwa. Tunaposikiliza roho ya Bwana ya unabii, tunaweza kuwa katika njia yetu wenyewe, sehemu ya utimilifu wa unabii na ahadi zake, sehemu ya baraka ya Injili ulimwenguni. Joseph alikuwa na kijana 19-17 asiyejulikana anaishi katika kijiji kisichojulikana katika nchi mpya iliyojitegemea. Isipokuwa ilikuwa kweli, angefikiriaje kusema angekuwa chombo katika kazi ya Mungu na kutafsiri kwa karama na nguvu za Mungu maandiko matakatifu ambayo yangejulikana kila mahali? Walakini, kwa sababu ni kweli, mimi na wewe tunaweza kushuhudia unabii huo ukitimizwa hata wakati tunapoalikwa kusaidia kuhutimiza. Akina kaka na dada, kote ulimwenguni, kila mmoja wetu anayeshiriki katika mkutano huu wa mwaka 2020 ni miongoni mwa mataifa, jamaa, lugha zinazozungumza katika unabii. Leo washiriki wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho wanaishi katika mataifa ya majimbo 196 na vigingi vya kanisa 3446 katika 90 kati ya hizo. Tunawakilisha upana kijiografia na sehemu zote zilizoimarika. Mnamo mwaka 1923, ni nani angefikiria kwamba mnamo mwaka 2020 kungekuwa na nchi tatu, kila moja ikiwa na zaidi ya waumini milioni wa kanisa hili: Marekani, Mexico na Brazil. Au nchi 23 kila moja ikiwa na waumini zaidi ya 100,000 wa kanisa: tatu katika Amerika ya Kaskazini, 14 Amerika ya Kati na Kusini, moja Ulaya, 4 Asia na moja bara la Afrika. Rais Russell M. Nelson anaita kitabu cha Mormon muujiza wa ajabu. Mashahidi wake wanashuhudia, ijulikane kwa mataifa yote, kabila, lugha na watu. Leo mkutano huu unapatikana katika lugha 100. Rais Nelson ameshuhudia juu ya Yesu Kristo na injili yake iliyorejeshwa katika mataifa 138 na itaendelea. Kwa kuanzia nakala 5,000 zilizochapishwa za toleo la kwanza la mwaka 1430 la kitabu cha Mormon, nakala zingine 1,192,000 za chote au sehemu ya kitabu cha Mormon zimechapishwa katika lugha 112. Zinapatikana pia kidijitali. Tafsiri sasa za kitabu cha Mormon zinajumuisha zaidi ya lugha 23 za ulimwengu zinazozungumzwa na watu milioni 50 au zaidi, kwa pamoja lugha za asili na watu wapatao bilioni 4.1, kwa njia ndogo na rahisi ambazo kwanza kila mmoja wetu amealikwa kushiriki, mambo makubwa hufanywa. Kwa mfano, katika mkutano wa kigingi huko Moroy, Utah, idadi ya watu 2,200, niliuliza ni wangapi walihudumu mission. Karibu kila mkono ulinyoshwa. Katika miaka hivi karibuni, kutoka kwenye kigingi hicho kimoja, wa misionari 564 wamehudumu katika majimbo yote 50 ya Marekani na nchi 53 katika kila bara isipokuwa Antarctica. Nikizungumza juu ya Antarctica, hata huko Ushuaia kwenye nchi ya kusini mwa Argentina, niliona unabii ukitimizwa wakati wa misionari wetu waliposhiriki injili ya Yesu Kristo iliyorejeshwa mahali panapoita mwisho wa dunia. Mchoro ulioundwa na vifuniko vya vitabu vyetu vinne vya watakatifu unaonyesha picha ya ulimwengu ya matunda ya kuishi injili yanayokuja kwa watakatifu. Historia ya kanisa letu iko katika ushuhuda uliokuwa hai na safari ya injili ya kila muumini, ikiwa pamoja na Mary Whitmer, dada mwaminifu ambaye Moroni alimonyesha mabamba ya kitabu cha Mormon. Tukija mnamo Januari mwaka 2021, majarida yetu matatu mapya ya kanisa ulimwenguni, ya Rafiki kwa ajili ya nguvu ya vijana na Lalihaona, yanawalika wote kuwa sehemu ya na kushiriki katika jamii yetu ya imani ulimwenguni. Akina kaka na akina dada, tunapoongeza imani yetu kwa Baba mbinguni na Yesu Kristo, tunapoishi kweli za injili iliyorejeshwa na kupokea maagano matakatifu na kusoma, kutafakari na kushiriki kuhusu urejesho unaoendelea, tunashiriki katika kutimiza unabii. Tunajibadilisha sisi pamoja na ulimwengu kwa mtindo wa injili ambao unabariki maisha kila mahali. Dada wa Kiafrika anasema, huduma ya ukuhani wa mume wangu inamfanya awe mvumilivu zaidi na mwenye fadhila zaidi, na mimi ninakuwa mke na mama bora. Mshauri wa biashara anayeheshimiwa sasa wa Amerika ya Kati anasema, kabla ya kugundua injili ya Mungu iliyorejeshwa, aliishi bila malengo mitano. Sasa yeye na familia wamepata utambulisho, kusudi na nguvu. Mvulana mdogo huko Amerika Kusini anafunga kuku na kuuza mayai yao ili kusaidia kununua madirisha ya nyumba ambayo familia yake inajenga. analipa zaka yake kwanza. Ataona kweli madirisha ya mbinguni yakifunguka. Katika kona nne kusini magharibi ya Marekani, familia wa Amerika ya asili upanda msitu mzuri wa waridi ili kuchanua jangwani ishara ya imani ya injili na kujitegemea. Manusura ya vita vichungu vya wenyewe kwa wenyewe, ndugu katika Asia ya kusini mashariki alikata tamaa kwamba maisha yakuwa na alipata tumaini katika ndoto ambayo mwanafunzi mwenzake wa zamani alishiriki Trey ya sakramenti akishuhudia juu ya ibada ya kuokoa na upatanisho wa Yesu Kristo. Baba mbinguni anatualika sisi kila mahali kuhisi upendo wake, kujifunza kukua kupitia elimu, kazi yenye heshima, huduma kujitegemea na mifumo ya wema na furaha tunayoipata katika kanisa lake ilorejeshwa. Tunapoanza kumwamini Mungu, wakati mwingine kupitia kusii katika nyakati zetu zenye kiza, upweke na zisizo na uhakika, tunajifunza yeye anatujua vizuri na anatupenda zaidi na tunavyojua na au kujipenda sisi wenyewe. Hii ndiyo sababu tunahitaji msaada wa Mungu kuunda haki ya kudumu, usawa, kuridhika na amani katika nyumba zetu na jamii. Simulizi yetu mahali ya uwepo wetu wa kweli wa kanisa thabiti huja wakati tunahisi upendo wa Mungu wa ukombozi, kutafuta neema ya miujiza kupitia upatanisho wa mwanawe na kuanzisha uhusiano wa kudumu na maagano matakatifu. Wema wa kidini na hekima vinahitajika katika ulimwengu wa leo uliojaa shughuli, kelele na unajisi. Na kwa njia gani nyingine tunaweza kuburudisha, kuhamasisha na kujenga roho za wanadamu? Kupanda miti huko Haiti ni moja ya kati ya mamia ya mifano ya watu waliokusanyika pamoja na kufanya mema. Jamii ya wenyeji pamoja na waumini 1800 wa kanisa letu ambao walitoa miti hiyo walikusanyika kupanda karibu miti 25. Mradi huu ulipanda miti kwa miaka mingi, tayari umepanda zaidi ya miti 121,000. Unatarajia kupanda makumi ya maelfu zaidi. Jitihada hii pamoja ya kutoa kivuli, uhifadhi udongo, uondoa mafuriko ya jawe, inapendesha vitongoji na jenga jamii, inaridhisha ladha na inastawisha roho. Ukiwauliza Wahiti ni nani atavuna matunda kutoka, wanasema yeyote aliye na njaa. 80% ya watu ya ulimwenguni wana uhusiano wa kidini. Jamii za kidini hujibu kwa urahisi mahitaji ya haraka pamoja na majanga kama vile mahitaji ya muda mrefu, chakula, makazi, elimu na kusoma. Ulimwenguni kote waumini wote wetu, marafiki na kanisa husaidia jamii, kusaidia wakimbizi na utoa maji, usafi na mazingira, wa maji na walemavu, utunzaji, uoni mtu mmoja, kijiji kimoja, mti mmoja kwa wakati. Kila mahali tunatafuta kuwa wazazi wazuri na raia wema, kuchangia katika vitongoji vyetu na jamii ikiwa pamoja na kupitia misaada watakatifu wa siku za mwisho. Mungu utupa haki ya kujiamulia na uwajibikaji na maadili. Anasema Bwana, mimi Bwana Mungu nawafanya muwe huru, kwa hiyo hakika ninyi ni huru. Katika kutangaza uhuru kwa wafungwa, Bwana anaahidi upatanisho wake na njia ya injili vinaweza kufungua kamba za kidunia na za kiroho. Kwa rehema, uhuru huu kwa ukombozi unafika hata kwa wale ambao wametoka ulimwenguni. Miaka kadhaa iliyopita, kasisi mmoja huko Amerika ya Kati aliniambia alikuwa likijifunza ubatizo wa watakatifu wa siku za mwisho kwa niaba ya watu waliokufa inaonekana ni haki. Kasisi alisema kwamba Mungu angempa kila mtu fursa ya kupokea ubatizo bila kujali ni lini au wapi waliishi, isipokuwa watoto wadogo ambao ni wazima katika Kristo. Mtume Paul, kasisi alisema, anazungumza juu ya wafu wakingojea ubatizo na ufufuo. Ibada za hekalu za uwakilishi zinaahidi mataifa yote, jamaa na lugha, kwamba hakuna mtu anayehitaji kubaki mtumwa wa kifo, wa kuzimu au wa kaburi. Tunapomgundua Mungu, wakati mwingine majibu yasiyotarajiwa ya maombi hutuchukua kutoka mitaani, kutuleta kwa jamii, hufukuza giza kutoka kwenye roho zetu na kutuongoza kupata kimbilio la kiroho na kuwa katika wema wa maagano yake na upendo wa kudumu. Vitu vikubwa mara nyingi huanza kidogo, lakini miujiza Mungu hudhihirika kila sisi. Tunashukuru sana kwa zawadi kuu ya Roho Mtakatifu, upatanisho wa Yesu Kristo na mafundisho yaliyofunuliwa. Ibada na maagano yanapatikana katika kanisa lake lililojeshwa linaloitwa jina lake.
Amen.
Katika jina Yesu Kristo. Amina.
We will now join the choir in singing.
Sasa tutajiunga na kwaya katika kuimba Go Forth with Faith. After the singing, baada ya kuimba, tutafurahi kusikia kutoka kwa Askofu W. Christopher Ward, mshauri wa pili katika waskofu wa simamizi. Atafuatiwa na Mzee Matthew S. Holland na William K. Jackson wa wale sabini.
This is the Saturday afternoon session.
Mamosi alasiri cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 190 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho.
Prior to travel restrictions caused by the current pandemic,
na janga la ulimwengu la sasa, nilipokuwa nikirudi nyumbani kutoka kwenye kazi ya
following the meeting, an enthusiastic deacon,
shemasi mwenye shauku, alinijia na kuniuliza ikiwa ninamjua Rais Nathan na ikiwa nimewahi pata nafasi ya kumpa mkono. Nilijibu kwamba nilikuwa namjua na kwamba nilikuwa nimemshika mkono wake, na kwamba kama mshiriki wa waskofu kiongozi nilikuwa na nafasi ya kukutana na Rais Nelson na mashauri washauri wake mara mbili kwa wiki. Shemasi mdogo kisha akakaa chini kwenye kiti, akanipa mkono angani na akapiga kelele, hii ni siku kubwa zaidi katika maisha yangu. Kaka zangu, dada zangu, siwezi kutupa mikono hewani na kupiga kelele, lakini nashukuru milele kwa nabii aliye hai na kwa mwongozo na upokea kutoka kwa nabii uonaji na ufunuzi, hususan nyakati za changamoto. Kwanza mwanzo wa nyakati, Bwana ametoa mwongozo ili kuwasaidia watu wake kujiandaa kiroho na kimwili dhidi ya majanga ambayo yeye anajua yatakuja kama sehemu ya uzoefu wa kidunia. Majanga haya yanaweza kuwa kibinafsi au ya kijumla kwa wasili, lakini mwongozo wa Bwana utatoa ulinzi na msaada kwa kiwango ambacho kinatii na kutendea kazi ushauri wake. Mfano mzuri hutolewa katika maelezo kutoka kitabu cha Mwanzo, ambapo tunajifunza juu ya Yusufu huko Misri na tafsiri yake yenye maongozo ya kiungu ya roho ya ndoto ya Farao. Ndipo Yusufu akamwambia Farao, Mungu amemfunulia Farao mambo atakayofanya hivi karibuni. Tazama, inakuja miaka saba ya chakula kingi katika nchi yote ya Misri, lakini baadaye itafuata miaka saba ya njaa. Hata hivyo, shibe itasaulika kabisa katika nchi ya Misri. Farao alimsikiliza Yusufu, alijibu kile Mungu alichokuwa amemwonyesha katika ndoto, na mara moja akaanza kujiandaa kwa kila atakachokuja. Maandiko yanasema, ikawa katika maeneo saba ya shibe, nchi kazaa kwa wingi sana. Akakusanya chakula chote cha miaka ile saba, na Yusufu akakusanya nafaka kama mchanga wa pwani, hata akaacha kuhesabu, maana ilikuwa haina hesabu. Mara tu miaka saba ya neema ilipopita, tunaambiwa kwamba miaka saba ya upungufu wa chakula ilianza kuja, kama vile Yusufu alivyosema. Na njaa ilikuwa katika nchi zote, lakini katika nchi yote ya Misri kulikuwa na chakula. Leo tumebarikiwa kuongozwa na nabii ambao wanaelewa hitaji la kiasi kujiandaa dhidi ya maafa ambayo yanapaswa kuja, na pia kutambua mapungufu au vizuizi ambavyo tunaweza kukutana navyo katika kujitahidi kufuata ushauri wao. Kuna ufahamu ulio wazi kwamba athari za COVID-19 pamoja na majanga angamizi ya asili hayaogopi watu kuvuka mipaka ya kikabila, kijamii na kidini. Katika kila bara, kazi zimepotea na mapato yamepungua, ambapo fursa za kufanya kazi zimeathiriwa na kufutwa kazi, na uwezo wa kufanya kazi umeathiriwa na kiafya na changamoto za kustahili. Kwa wote ambao wameathiriwa, tunaendeleza kuelewa na kujali hali yako, na pia imani thabiti kwamba siku bora ziko mbele. Umebarikiwa kuwa na maskofu na marais wa matawi ambao wanatafuta washiriki wa makusanyiko yao na mahitaji ya kimwili, na ambao wana vifaa na rasilimali ambazo zinaweza kukusaidia kuanza tena maisha yako na kukuweka kwenye njia ya kujitegemea ukiwa unatumia kanuni za utayari. Katika mazingira ya leo na janga ambalo limeharibu uchumi mzima wa maisha ya mtu binafsi, itakuwa haiendani na Mwokozi mwenye huruma kupuuza ukweli ambao wengi wanahangaika na wanataka waanze kujenga hifadhi ya chakula na akiba ya fedha kwa ajili ya maisha yao baadaye. Walakini, hiyo haimaanishi kwamba tunapaswa kupuuza kabisa kanuni za maandalizi, kwamba kanuni hizi zinapaswa zitumike kwa hekima na utaratibu, ili tuweze kusema kama ilivyokuwa kwa Yusufu huko Misri, kulikuwa na mkate. Bwana atarajii sisi kufanya zaidi ya tuwezavyo kufanya, lakini anatarajia sisi kufanya yale tunayoweza kufanya. Pale tunapoweza kufanya, Rais Nelson alitukumbusha katika mkutano mkuu uliopita, Bwana anapenda juhudi. Viongozi wa kanisa mara nyingi wamehimiza watakatifu wa siku za mwisho kujiandaa kwa ajili ya shida katika maisha kwa kuwa na akiba chakula, msingi wa maji na pesa zingine kwenye akiba. Wakati huo huo, tunahimizwa kuwa na hekima na sio kupita kiasi katika juhudi zetu za kuanzisha hifadhi ya chakula nyumbani na akiba ya kifedha. Nyenzo yenye jina fedha binafsi kwa ajili ya kujitegemea iliyochapishwa mwaka 2017 na inayopatikana sasa kwenye tovuti ya kanisa katika lugha 36 inaanza na ujumbe kutoka urais wa kwanza ambao unasema, Bwana ametangaza, ni kusudi langu kutoa kwa watakatifu wangu mafundisho na maagano 104. Ufunuo huu ni ahadi kutoka kwa Bwana kwamba anatarajia baraka za kimwili na kufungua milango ya kujitegemea. Kukubali na kuishi kanuni hizi kutakuwezesha kupokea baraka za kidunia zilizoahidiwa na Bwana. Tunakualika wewe kwa bidii ujifunze na kufanya kazi hii, kanuni hizi, na uzifundishe kwa washiriki wa familia yako. Ukiwa unafanya hivyo, maisha yako yatabarikiwa, kwa sababu wewe ni mtoto wa Baba mbinguni. Anakupenda na kamwe hata kutelekeza. Anakujua na yuko tayari kukupa baraka za kiroho na za kimwili za kujitegemea. Nyenzo hii inajumlisha sura zinazotengwa rasmi ili kufundisha, kutengeneza, kuishi ndani ya budget, kulinda familia yake dhidi ya shida, kusimamia shida ya fedha na kuwekeza kwa siku zijazo. Na inapatikana kwa kila mtu kwenye tovuti ya kanisa au kupitia viongozi wako wa mahali ulipo. Wakati wa kuzingatia kanuni ya utayari, tunaweza kumtazama Yusuf huko Misri kama maongozi ya kiungu, kujua kitakachotokea. Hakutungia tosha kuwabeba kwa miaka ya mavuno michache bila kiwango cha dhabihu wakati wa miaka ya mavuno mengi, badala ya kula yote ambayo Farao angeweza kuzalisha. Mipaka ilianzishwa na kufuatwa, ikitoa chakula cha kutosha kwa jamii yao ya haraka na pia ya baadaye. Haikutosha kujua kuwa nyakati za changamoto zingekuja. Walilazimisha kuchukua hatua kwa sababu ya bidii yao kulikuwa na mkate. Hii inatupeleka kwenye swali muhimu. Kwa hivyo, nini? Mahali pazuri pa kwanza ni kuelewa kuwa vitu vyote si ni vya kiroho kwa Bwana. Na hata kwa wakati wowote yeye hajatupa sisi sheria ambayo ni ya kimwili. Kila kitu, kila sheria inatuelekeza kwa Yesu Kristo kama msingi ambao juu yako tunalazimika kujenga hata utayari wetu wa kimwili. Kuwa tuliojiandaa kimwili na wenye kujitegemea inamaanishi kuamini kwamba kupita neema na au nguvu inayowezesha Yesu Kristo na juhudi zetu wenyewe, tunaweza kujipatia mahitaji yetu yote ya kiroho na ya kimwili ya maisha ambayo tunahitaji sisi wenyewe na familia zetu. Vipengele vya ziada vya msingi wa kiroho kwa utayari wa kimwili ni pamoja na kutenda kwa hekima na utaratibu, ambako inamaanisha kujenga popole pole fedha ya chakula na akiba ya fedha kwa muda na ndani ya uwezo wetu, kupanda vitu vidogo na rahisi, ambayo ni onyesho la imani kwamba Bwana atakuza juhudi zetu ndogo lakini endelevu. Tukiwa na msingi wa kiroho mahali pake, tunaweza kufanikiwa kutumia vitu viwili muhimu vya utayari wa kimwili: kusimamia fedha na hifadhi ya chakula nyumbani. Kanuni muhimu za kusimamia fedha zako ni pamoja na malipo ya zaka na matoleo, kuondoa na kuepuka deni, kuandaa na kuishi ndani ya budget, na kujiwekea akiba kwa ajili ya siku zijazo. Kanuni muhimu za uhifadhi wa nyumbani ni pamoja na hifadhi ya chakula, hifadhi ya maji, pamoja na mahitaji mengine, kulingana na mahitaji ya mtu binafsi na familia. Yote kwa sababu ghala bora zaidi ni nyumba, ambayo inakuwa hifadhi inayopatikana zaidi wakati wa shida. Tunapokumbatia kanuni za kiroho na kutafuta maongozo ya kiungu kutoka kwa Bwana, tutaongozwa kujua mapenzi ya Bwana kwetu binafsi na kama familia. Na njia nzuri ya kutumia kanuni muhimu za kujiandaa kimwili, hatua muhimu zaidi ya zote ni kuanza. Mzee Bednar alifundisha kanuni hii kwa ufasaha aliposema, kuchukua hatua ni zoezi la imani. Imani ya kweli inalenga ndani na katika Bwana Yesu Kristo, na kila mara hutuongoza kwenye matendo. Wakina kaka na kina dada, katika ulimwengu unaobadilika lazima tujiandae kwa ajili ya yasiyotarajiwa. Japo kuna siku nzuri mbele yetu, tunajua kwamba vilele na mabonde ya vifo vitaendelea. Tunapotafuta kujiandaa kimwili, tunaweza kukabiliana na majaribu ya maisha kwa kujiamini zaidi, amani moyoni mwetu, na kama Yusufu huko Misri, tutaweza kusema hata wakati wa shida kulikuwa na mkate. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
While reading the Book of Mormon for a Come Follow Me lesson
kwa ajili ya somo la njoo nifuate majira yaliyopita, nilishangazwa na ripoti ya Aruma kwamba mara alipokuwa na ufahamu kamili wa dhambi zake, hakungekuwa na chochote kilichokuwa kikali vile na kichungu vile ulivyokuwa uchungu wake. Ninakiri maongezi ya uchungu mkali yalibaki akini mwangu kwa namna ya moja, ni kutokana na vita yangu wiki iliyopita, jiwa la figo lenye ukubwa la mili saba. Kamwe hakuna mtu yeyote amewahi kupitia vitu hivyo vikubwa wakati kitu hicho kidogo rahisi kilipotendeka. Lugha ya Alma pia ilichukua umakini wangu, kwa sababu neno kali sana katika tafsiri ya Kiingereza ya kitabu cha Mormon kuasiri hueleza vitu vya uzuri wa kipekee au utukufu usiolinganishwa. Kwa mfano, Joseph Smith alikumbuka kwamba malaika Moroni alivaa joho jeupe sana. weupe uliopita kitu chochote cha kidunia alichowahi kukiona. Lakini pia neno hilo linaweza maanisha ukali uliopitiza hata kwa vitu vinavyoogopesha. Kwa hiyo alma pamoja na kamusi nyingi hutoa maana ya neno hilo kama kuteswa, kuumizwa na kuogopeshwa kwa kiwango cha juu sana. Taswira ya aroma inaakisi uhalisi wa busara kwamba kwa kiwango fulani mateso makali ya hatua ya kila dhambi tunayoitenda lazima yahisiwe. Haki inahitaji hilo, na Mungu mwenyewe hawezi kulibadili. Wakati Alma alipokumbuka dhambi zake zote, hasa zile zilizoharibu imani za wengine, mateso yake kiuhalisia yalikuwa yasiyovumilika. Nadhani akisimama mbele ya Mungu ilijaza nafsi yake na hofu kuu isiyoelezeka. Alifikiri kwamba angeangamizwa kwa vyote, nafsi na mwili. Hata hivyo, Alma alisema kila kitu kilianza kubadilika mara tu alipokumbuka kuhusu utabiri wa kuja kwa mmoja aitwaye Yesu Kristo kulipia dhambi za ulimwengu. Na alilia ndani ya moyo wake, Ee Yesu, wewe mwana wa Mungu, nihurumie. Kwa dhana hiyo moja na ombi hilo moja, Alma alijazwa na shangwe ya ajabu kama vile alivyokuwa uchungu wake. Kamwe hatupaswi kusahau kuwa lengo hasa la toba ni kuondoa dhambi ya taabu na kuzibadili kuwa furaha kamili. Asante kwa wema wake mwingi. Mara tu tunaposonga kwa Kristo, tukionyesha imani kwake na mabadiliko la kweli la moyo, uzito wa kuumiza wa dhambi zetu utaanza kuhama kutoka migongoni mwetu na kuhamia kwake. Hii inawezekana kwa sababu yeye asiye mdhambi aliteseka maumivu yasiyo na mwisho na yasiyoongereka ya kila dhambi ya ulimwengu aliyoumba. Kwa ajili ya vyote alivyoviumba, mateso machungu sana, damu ikabubujika toka katika kila kinyweleo, kutoka katika uzoefu binafsi. Mwokozi hivyo anatuonya katika mabadiliko ya leo kwamba hatuna uelewa kwa jinsi ukali wa mateso yetu yatakavyokuwa kama hatutatubu. Lakini kwa wema usiopimika, yeye pia anafafanua kwamba mimi Mungu nimeteseka mambo haya kwa ajili ya wote, ili kwamba wasipate kuteseka kama watatubu. Toba inaruhusu sisi kupata shangwe kuu ambayo Alma aliipata. Kwa mafundisho hili pekee, nashangaa sana, na bado kwa mshangao, Kristo alitoa zaidi. Wakati mwingine maumivu makali huja sio kutokana na dhambi, bali makosa ya haki, matendo ya wengine, au nguvu zinavyotuzidi uwezo. Katika nyakati hizi unaweza kulia kama mtunga zaburi wa hakika, moyo wangu unaumia ndani yangu na hofu za mauti zinaniangukia, na hofu kubwa inanifunikiza, ningekuwa mbawa kama njiwa, ningeruka mbali na kustarehe. Wanasayansi na wadawa watoa shauri wabobezi au msaada wa kisheria inaweza kusaidia kuondoa mateso haya, lakini kumbuka, vipawa vyote vyema, ikiwemo hivi, vinatoka kwa Mwokozi. Bila kujali visababishi vya maumivu yetu makali au maumivu ya moyo, chanzo kikuu cha msaada ni kile kile, Yesu Kristo. Yeye peke yake ana nguvu kamili na faraja ya kuponya, ili kusahihisha kila kosa, kurekebisha kila baya, kuweka sawa kila pungufu, kuponya kila jeraha na kutoa kila baraka iliyochelewa. Kama mashuhuda wa kale, ninashuhudia kwamba hamna mtu mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya dhaifu, ila tu mkombozi mwenye upendo aliyeacha kiti chake huko juu na kwenda kuteseka maumivu na masumbuko na majaribio ya kila aina, ili ajue jinsi ya kuwasaidia watu wake. Kwa yeyote mwenye maumivu makali sana au ya kipekee sana, kwa sababu unahisi hakuna anayeweza kuyakubali, unaweza kuwa sahihi. Unaweza kuwepo mwanafamilia, rafiki au kiongozi wa kikuhani, hata wewe wa hisia gani kumaanisha kwao. Nani anajua hasa kile unachokihisi au na maneno halisi ya kukusaidia kupona? Lakini tambuka hili, kuna mmoja anayeelewa vyema kile unachopitia, ambaye ni mkuu kuita ulimwengu wote.
ambaye ameweza kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote sisi tunayo ambayo tunawezayo. Mchakato utajifunua katika njia yake na katika wakati wake, bali Kristo yu tayari kutibu kila kitu au kila kipengele cha uchungu wako. Unaporuhusu yeye kufanya hivyo, utagundua kwamba maumivu yako hayakuwa bure. Ukiongelea mashujaa wengi wakubwa wa Biblia na mateso yao, Mtume Paulo alisema kwamba Mungu alitangulia kuwawekea watu vitu vilivyo bora kupitia mateso, kwani bila mateso wao wasingeweza kukamilishwa. Unaona, uhalisia wa Mungu na lengo la uwepo wetu hapa duniani ni furaha. Lakini hatuwezi kuwa viumbe vikamilifu vyenye furaha bila uzoefu wa kutujaribu. Wakati mwingine unachoma sana. Paulo anasema kwamba hata Mwokozi mwenyewe alifanywa kuwa mkamilifu au mzima milele kupitia mateso. Kwa hiyo, jilinde dhidi ya mng'ong'ono wa kishetani kwamba kama wewe ni mtu mwema utaepuka mateso hayo. Napaswa pia kuepuka uongo kwamba mateso yako fanya usimame nje ya mduara wa wateule wa Mungu ambao onekana kutelekeza kutoka hali moja ya baraka kwenda nyingine. Badala yake jione mwenyewe kama Yohana Mfunuzi alivyokuona katika ufunuo wake usio na kifani wa siku za mwisho. Kwani Yohana aliona mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu aweze kuhesabu. Watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha ambao wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo wamevikwa mavazi meupe huku wakilia kwa sauti kubwa wakisema wokovu kwa Mungu. Alipoulizwa je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani na wametoka wapi, Yohana alipokea jibu. Hao ndio wanaotoka katika dhiki iliyokuwa nao, wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwanakondoo. Akina kaka na akina dada, kuteseka kwa haki hutusaidia kufuzu kuwa na sio kutofautisha na wateule wa Mungu, na ufanya ahadi zao kuwa zako. Kama Yohana alivyotangaza, hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawakupiga, wala joto lolote, kwa maana huyo mwana kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atakuchunga, naye atakuongoza kwenye chemichemi za maji yenye uhai, na Mungu atafuta machozi yote katika macho yako. Wala mauti itakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena. Ninashuhudia kwenu kwamba kupitia wema mkuu wa Yesu Kristo na upatanisho wake usio na mwisho, tunaweza kuepuka uchungu tunaostahili wa kuanguka kwetu kimaadili na kushinda uchungu usiostahili wa taabu zetu za maisha ya duniani chini ya uelekezi wake. Kudura yako takatifu ni moja ya shangwe isiyofananishwa na ya kitukufu, shangwe ya kina sana na ya kipekee, kwa majivu yako yatakuwa uzuri usiozidi chochote cha ulimwengu, kwamba uweze kujaribu shangwe hii sasa na kujazwa nayo milele.
I invite you to do what Alma did.
Na kualika kufanya kile Alma alifanya. Acha mawazo yako kwa uthabiti yakite kwenye zawadi nzuri sana ya mwana wa Mungu, kama alivyofunuliwa kupitia injili yake katika hili kanisa lake la kweli na hai, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
What a magnificent world we live in and share.
Yote tunamoishi na kushirikiana. Ni nyumbani kwa watu wa tofauti kubwa, lugha, mila na historia iliyoenea kwenye mamia ya nchi na maelfu ya makundi, kila moja likiwa tajiri katika utamaduni. Mwanadamu anavyo vingi vya kujivunia na kusherehekea. Lakini japo ni tabia ya kujifunza, vitu vile ambavyo tunaviona katika utamaduni ambamo ndani yake tunakuwa, vinaweza kutupa nguvu kubwa katika maisha yetu. Vinaweza pia kwa wakati fulani kuwa kikwazo kikubwa. Inaweza kuonekana kwamba utamaduni umezama katika sana katika fikra zetu na kwamba haiwezi kubadilika. Na hivyo, sehemu kubwa ya kile tunachohisi ndicho kinachotuelezea sisi, na kutokana na hicho tunahisi utambulisho wetu. Unaweza kuwa ni ushawishi mkubwa kiasi kwamba tukashindwa kuona udhaifu wa binadamu na dosari katika utamaduni wetu, na kupelekea kutotaka kutupilia mbali baadhi ya desturi za mababu zetu. Kutawaliwa kupita kiasi na utambulisho wa kiutamaduni kunaweza kutuongoza kukataa mawazo hata ya kiungu. Nilipata kumjua mwanaume muungwana sio miaka mingi iliyopita ambaye alisaidia kuelezea kwa mifano kanuni hii ya kiulimwengu ya utamaduni usiobadilika. Kwanza nilionana naye huko Singapore wakati nilipopangiwa kuwa mwalimu wake wa nyumbani. Profesa maarufu wa Sanskriti na Tamili, yeye alitokea kusini mwa India. Mke wake mpendwa na wana wawili walikuwa ni waumini wa kanisa, lakini hakuwa amejiunga na kanisa wala kusikiliza sana kuhusu mafundisho ya Injili. Alikuwa akifurahia jinsi mke wake na wanaye walivyokuwa wanaendelea, na aliwasaidia kikamilifu katika shughuli zao za majukumu ya kanisani. Nilipomwomba kumfundisha kanuni za Injili na kushirikiana naye imani yetu, mwanzoni alisita. Ilinichukua muda kugundua kwa nini. Alihisi kuwa kwa kufanya hivyo atakuwa msaliti wa uzamani wake, watu wake na historia yake. Kulingana na jinsi yake ya kufikiria, angekuwa amekana kila kitu alichokuwa kitu. Kwa miezi michache iliyofuata tuliweza kuongea kuhusu mambo haya. Niliingiwa na hofu, ingawa sikushangaa kwa jinsi Injili ya Yesu Kristo iliweza kufungua macho yake katika uone wa tofauti. Katika tamaduni nyingi za kutengenezwa na mwanadamu kumepatikana vyote mema na mabaya, yenye kujenga na yenye kuangamiza. Matatizo yetu mengi ya kidunia ni matokeo ya moja kwa moja ya migongano baina ya mawazo na desturi zinazotofautiana kutoka kwenye utamaduni wao. Lakini kwa uhalisia, migogoro na mchafuko yote vingefifia kwa haraka kama ulimwengu ungekubali utamaduni wa asili ambao sote tuliumiliki sio miaka mingi iliyopita. Utamaduni huu unarudi nyuma hadi kwenye maisha yetu ya kabla ya kuzaliwa. Ulikuwa utamaduni wa Adamu na Henoko. Ulikuwa ni utamaduni ulioanzishwa juu ya msingi wa mafundisho ya Mwokozi katika wakati wa Meridiani, na unapatikana tena kwa wanawake na wanaume wote katika siku yetu. Ni wa pekee, ndio mkuu kushinda tamaduni zote, na unakuja kutokana na mpango mkuu wa furaha ulioasisiwa na Mungu na kuleta ushindi wa Kristo. Unaunganisha zaidi kuliko kugawa, unaponya zaidi kuliko kudhuru. Injili ya Yesu Kristo inatufundisha kwamba kuna lengo katika maisha. Kuwapo kwetu hapa sio ajali moja kubwa ya ulimwengu au kimakosa. Tupo hapa kwa sababu utamaduni huu umesimikwa kwenye ushuhuda kwamba Baba yetu wa mbinguni yu hai, kwamba ni halisi na anampenda kila mmoja wetu binafsi. Sisi ni kazi yake na utukufu wake. Imebeba dhana ya usawa. Hakuna utambulisho wa tabaka au daraja. Sisi hata hivyo ni kaka na dada, watoto halisi wa kiroho wa wazazi wa mbinguni. Hakuna ubaguzi au fikra ya sisi dhidi ya wao. Katika ule utamaduni mkuu wa tamaduni zote, sote ni sisi, sote ni wao. Tunaamini kwamba tuna wajibu wa kuwajibika kwa ajili yetu wenyewe, kila mmoja, kanisa na ulimwengu wetu. Wajibu na kuwajibika ni vipengele muhimu katika ukuaji wetu. Insani kujali kwa kweli kama Kristo ndio kiini cha utamaduni huu. Tunafurahia utamaduni wa ufunuo unaojikita kwenye neno la Mungu kama ulivyopokelewa na manabii na kuthibitishwa kibinafsi kwa kila mmoja wetu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Wanadamu wote wanaweza kujua mapenzi na mawazo ya Mungu. Utamaduni huu unalinda kanuni ya haki na kujiamulia. Uwezo wa kuchagua ni muhimu zaidi kwa maendeleo yetu na furaha yetu. Kuchagua busara ni muhimu zaidi. Ni utamaduni wa kusoma na kujifunza. Tunatafuta maarifa na hekima na vilivyo bora katika vitu vyote. Ni utamaduni wa imani na utii. Imani katika Yesu Kristo ni kanuni ya kwanza ya utamaduni wetu, na utii kwa mafundisho na amri zake ni matokeo. Haya huleta kuinuka kwa uwezo wa kujitawala. Ni utamaduni wa maombi. Tunaamini kwamba Mungu sio tu atatusikia bali pia kutusaidia. Ni utamaduni wa maagano na ibada, maadili na viwango vya juu, dhabihu, msamaha na toba, na kujali hekalu la miili yetu. Hivi vyote ni ushahidi wa msimamo wetu kwa Mungu. Ni utamaduni unaotawaliwa na ukuhani, mamlaka ya kutenda katika jina la Mungu, nguvu ya Mungu ya kuwabariki watoto wake. Unajenga na kuwawezesha watu binafsi kuwa watu bora zaidi, viongozi, akina mama, akina baba na wenzi, na unaotakasa nyumba. Miujiza mingi ya kweli inapatikana katika utamaduni huu wa kale zaidi ya tamaduni zote, unaoletwa kwa imani katika Yesu Kristo, nguvu ya ukuhani, sala, maboresho binafsi, uongozi wa kweli na msamaha. ni utamaduni wa kazi ya umishonari. Thamani ya nafsi ni kuu. Katika utamaduni wa Kristo, wanawake wanapandishwa kwenye hadhi yao sahihi na ya milele. Wao sio watumishi wasaidizi kwa wanaume kama wenye tamaduni nyingi katika ulimwengu wa leo, lakini ni wakamilifu na walio sawa hapa na katika ulimwengu ujao. Utamaduni huu unaunga mkono utakatifu wa familia. Familia ni kitengo cha msingi cha umilele. Ukamilifu wa familia unastahili dhabihu yoyote kwa sababu, kama ilivyofundishwa, hakuna mafanikio mengine yoyote yanayoweza kufidia kushindwa katika nyumba. Nyumbani ndio mahali kazi bora zaidi inafanyika na ndipo furaha yetu kuu zaidi inapopatikana. Katika utamaduni wa Kristo kuna mtazamo na fokasi na mwelekeo wa milele. Utamaduni huu unajali mambo yenye thamani ya kudumu, inakuja kutoka katika Injili ya Yesu Kristo ambayo ni ya milele. Inaelezea kwa nini, nini na wapi juu ya kuwapo kwetu. Inajumuisha na haitengi. Kwa sababu utamaduni huu unatokana na matumizi ya mafundisho ya Mwokozi, inasaidia kutoa mkono wa uponyaji ambao ulimwengu wetu unauhitaji sana. Ni baraka iliyoje kwa sehemu ya njia hii kuu na maarufu ya maisha. Kuwa sehemu ya huu utamaduni mkuu wa tamaduni zote, kunahitaji mabadiliko. Manabii wamefundisha kwamba ni muhimu kuacha nyuma kitu chochote katika tamaduni zetu za zamani ambazo haziendani na utamaduni wa Kristo. Lakini hii haimaanishi kwamba tunapaswa kuacha nyuma kila kitu. Manabii pia wamesisitiza kwamba tunaalikwa mmoja na wote kuleta imani yetu na vipaji vyetu na maarifa vyote ambavyo ni vizuri katika maisha yetu na tamaduni zetu pamoja na sisi, na tuache kanisa liongezee kupitia ujumbe wa Injili. Kanisa sidhani kama ni jumuiya ya kimagharibi au kitu cha utamaduni wa Kimarekani. Ni kanisa la kimataifa kama ilivyotakiwa daima iwe. Zaidi ya hivyo, ni la kutoka mbinguni. Waumini wapya kutoka kote ulimwenguni wanaleta utajiri, utofauti na msisimuko ndani ya familia inayokuwa daima. Watakatifu wa siku za mwisho kila mahali bado wanasherekea na kuheshimu urithi wa mashujaa wao wenyewe, lakini sasa wao pia ni sehemu ya kitu fulani kikubwa zaidi. Utamaduni wa Kristo unatusaidia kujiona sisi wenyewe kama kweli tulivyo, na tukisha jiona kupitia lenzi ya milele, zilizopunguzwa nguvu na haki, hutumika kuongeza uwezo wetu kutimiza mpango mkuu wa furaha. Hivyo, nini kilitokea kwa rafiki yangu? Vyema. Alifundishwa masomo na akajiunga na kanisa. Familia yake tangu hapo imefungwa na muda na milele. Katika hekalu huko Sydney, ameacha machache na amepata kila kitu. Alikuja kugundua kwamba anaweza bado kusherehekea historia yake, na bado akajivunia jadi yake. Amejiona kwamba hakuna matatizo kushiriki utamaduni wa eneo lake husika, katika utamaduni mkuu wa tamaduni zote. Aligundua kwamba kuleta yale ambayo yanalingana na ukweli wa na haki kutoka maisha yake ya zamani ndani ya utamaduni wake mpya yatatumika kuboresha tu ushirika wake na watakatifu na kusaidia kuwaunganisha wote kama wamoja katika jumuiya ya mbinguni. Sote tunaweza kufurahia yaliyo bora zaidi katika tamaduni zetu za kidunia na kuwa washiriki kamili katika utamaduni mkongwe na utamaduni wa mwanzo, utamaduni unaotoka kwa Yesu Kristo. Ni urithi mzuri ulioje ambao sote tunashirikiana. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
We are grateful for all who have spoken to us.
Ambao wamenena nasi alasiri ya leo na kwa mziki mzuri ambao umetolewa. Tunawakumbusha wasichana na kina dada wa muungano wa usaidizi wa kina mama kuhusu mkutano mkuu wa wanawake ambao utafanyika katika kituo cha mikutano jioni ya leo saa 12 masaa ya mlimani. Matangazo ya nchini kote yaliyorekodiwa hapo awali ya mziki na neno simulizi yatakuwepo hapo kesho asubuhi kuanzia saa 3:30 hadi saa 4 asubuhi masaa ya mchana ya mlimani. Kikao cha Jumapili asubuhi cha mkutano kitafuatia mara moja. Mnenaji wetu wa mwisho wa kikao hiki atakuwa mzee Dietz F. Uchtdorf wa Akidi ya Mitume 12. Kufuatia hotuba yake, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba How Firm Foundation.
Sala ya kufunga kisha itatolewa na dada Joy D. Jones, rais mkuu wa msingi.
Not long after arriving in Salt Lake Valley, the Latter-day Saints began building.
Walianza kujenga hekalu takatifu. Walihisi walikuwa hatimaye wamepata sehemu ambapo wangeweza kumwabudu Mungu kwa amani na kuwa huru kutoka matesoni. Hata hivyo, wakati msingi wa hekalu ulikuwa karibu kumalizika, jeshi la wanajeshi wa Marekani lilikuja kwa ulazima kumweka gavana mpya. Kwa kuwa viongozi wa kanisa hawakujua ni kwa namna gani jeshi lingekuwa na upinzani, Brigham Young aliwaamuru watakatifu kuondoka na kufukia msingi wa hekalu. Nina uhakika baadhi ya waumini wa kanisa walishangazwa kwa nini juhudi zao za kujenga ufalme wa Mungu zilikuwa kila mara zikiingiliwa. Hatimaye hatari ilipita na misingi ya hekalu ilifukuliwa na kukaguliwa. Ilikuwa ndipo waasisi wa jenzi waligundua kwamba mengi ya mawe ya asili yalikuwa na nyufa zikiyafanya yasifae kwa ajili ya msingi. Kwa hiyo Brigham Young aliyabadilisha kwa matofali makubwa ya mawe ya matale imara ya kutosha kustahimili kuta za hekalu tukufu la Salt Lake. Hatimaye watakatifu wangeweza kuimba wimbo wa dini msingi imara na kujua hekalu lao takatifu lilikuwa limejengwa kwenye msingi imara ambao ungedumu kwa vizazi vingi. Simulizi hii inaweza kufundisha jinsi Mungu anavyotumia taabu ili kukamilisha kusudi lake. Maradhi yalionekea kama ile linaonekana la kawaida kwa hali zilizopo ambapo sisi tunajumuika leo, ni kwa sababu ndivyo ilivyo. Ninashaka kama kuna mtu ambaye anasikia sauti yangu au kusoma maneno yangu ambaye hajaathiriwa na maradhi. Kwa wale ambao wanaomboleza kupotea kwa familia au marafiki, tunaomboleza pamoja nanyi. Tunaomba kwa Baba wa mbinguni kuwafariji na kuwatuliza. Matokeo ya muda mrefu ya kirusi hiki huenda mbali zaidi ya afya ya kimwili pekee. Familia nyingi zimepoteza vipato na wanatishwa na njaa, kutokuwa na uhakika wa yajayo na uoga. Tunafurahia juhudi zisizo za kibinafsi za wengi za kuzuia ueneaji wa ugonjwa huu. Tunanyenyekezwa kwa dhabihu tulivu na juhudi za dhati za wale ambao wameweka hatarini usalama wao wenyewe ili kusaidia kuponya na kusaidia watu wenye uhitaji. Mioyo yetu imejaa shukrani kwa sababu ya uzuri wenu na huruma. Tunasali kwa dhati kwamba Mungu atafungua madirisha ya mbinguni na kujaza maisha yenu baraka za kiungu za milele. Bado kuna mengi yasiyojulikana kuhusu kirusi hiki, lakini kama kuna kitu kimoja ninachokijua, kirusi hiki hakikumpata Baba wa mbinguni kwa kushtukiza. Hakuwa na haja ya kupanga jeshi la ziada la malaika, kuwa na mikutano ya dharura au kugawanya rasilimali za uumbaji wa dunia ili kukabiliana na hitaji ambalo halikutarajiwa. Ujumbe wangu leo ni kwamba hata kama janga hili si kile ambacho tulikitaka au kutarajia, Mungu amewaandaa watoto wake na kanisa lake kwa muda huu. Tutavumilia hili, ndiyo. Lakini tutafanya zaidi ya kusaga meno yetu tu, kubaki pale pale na kusubiri vitu kurudia katika hali yake ya kawaida ya awali. Tutasonga mbele na tutakuwa bora zaidi kama matokeo ya hilo. Kwa njia fulani, sisi ni mbegu, na kwa mbegu kufikia ukamilifu wake, lazima zizikwe kabla ya kuweza kuchipua. Ni ushuhuda wangu kwamba, japo wakati mwingine, tunahisi kufunikwa na majaribu ya kimaisha au kuzungukwa na hisia za kiza, upendo wa Mungu na baraka za Injili ya urejesho wa Yesu Kristo vitaleta kitu kisichotarajiwa kuchipuka.
Every dispensation has faced its times of trial.
Kimekumbana na nyakati za majaribu na magumu. Enoch na watu wake waliishi katika wakati wa uovu, vita na umwagaji damu. Lakini Bwana alikuja na kukaa pamoja na watu wake.
mawazoni mwake alikuwa na kitu kisichotarajiwa kwa ajili yao. Aliwasaidia kuanzisha Sayuni, watu wa moyo moja na wazo moja ambao waliishi katika haki. Kijana Yusufu, mwana wa Yakobo, alitupwa katika shimo, kuuzwa utumwani, kusalitiwa na kukataliwa. Yusufu lazima alishangazwa kama Mungu alikuwa amemsahau. Mungu alikuwa na kitu kisichotarajiwa kwa ajili ya Yusufu. Alitumia muda huu wa majaribu kuimarisha tabia ya Yusufu na kumweka katika nafasi ya kuitumikia familia yake. Fikiria kuhusu Joseph Smith nabii alipokuwa ndani ya gereza la Liberty, jinsi alivyoishi ili kupata nafuu kwa ajili ya watakatifu waliokuwa wakiteseka. Lazima alikuwa ameshangazwa jinsi gani Sayuni ingeweza kujengwa katika hali kama zile. Lakini Bwana alizungumza amani kwake. Na ufunuo wa kiutukufu ambao ulifuata ulileta amani kwa watakatifu na unaendelea kuleta amani kwao na kwangu. Ni mara ngapi katika maisha ya mwanzoni ya kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho watakatifu walikata tamaa na kujiuliza kama Mungu alikuwa amewasahau? Lakini kupitia mateso, majanga na vitisho vya kuuawa, Bwana Mungu wa Israel alikuwa na kitu kingine akilini kwa ajili ya kundi lake dogo, kitu kisichofikirika. Je, tunajifunza nini kutoka katika mifano hii na mamia mengine katika maandiko? Kwanza, watakatifu hawapewi pasi ya bure ambayo huwaruhusu wao kuepuka mabonde ya kiza. Sote lazima tutembee kupitia nyakati ngumu, kwani ni katika nyakati hizi za shida ambazo tunajifunza kanuni za kuimarisha tabia zetu na kutusababisha kusonga karibu na Mungu. Pili, Baba yetu wa mbinguni anajua kwamba tunateseka, na kwa sababu sisi tu watoto wake, yeye hata tuacha. Fikiria kuhusu mwenye huruma, Mwokozi, ambaye alitumia maisha yake kwa wingi katika kuhudumia wagonjwa, wapekwe, wenye shaka na wenye kukata tamaa. Je, unafikiria yeye hafikirii sana kuhusu wewe leo hii? Rafiki yangu wapendwa, kaka na dada zangu wapendwa, Mungu anawaangalia na kuwachunga nyakati hizi za mashaka na woga. Anawajua, anasikia maombi yenu, ni mwaminifu na wa kutegemewa. Atatimiza ahadi zake. Mungu mawazoni mwake ana kitu kisichofikirika kwa ajili yako binafsi na katika kanisa kwa ujumla, kazi ya kushangaza na maajabu. Siku zetu nzuri ziko mbele yetu. Ni kwa sababu hii Mungu tupatia ufunuo wa kisasa. Bila huo maisha yanaweza kuonekana kama yanapaa katika mpangilio wa kushikilia, kusubiri ukungu utoweke ili tuweze kutua salama. Malengo ya Bwana kwetu sisi ni makubwa zaidi ya hilo. Kwa sababu hili ni kanisa la Kristo aliye hai, na kwa sababu yeye huwaongoza manabii wake, tunasonga mbele na juu kwenye sehemu ambayo hatukuwahi kuwepo, katika vina ambavyo hatuwezi kufikiria. Sasa, hii haimaanishi hatutapata dhoruba katika ndege yetu kupitia maisha ya hapa duniani. Haimaanishi hatutakuwa na kuharibika kwa kifaa kisichotegemewa, kushindikana kwa utendaji wa kimakenika, na changamoto hatarishi za hali ya hewa. Na kwa kweli, vitu vinaweza kuwa vibaya zaidi kabla ya kuwa vizuri. Kama rubani mpiganaji na mwongozaji wa ndege, nilijifunza kwamba wakati ambapo sikuweza kuchagua shida ambayo ningekutana nayo wakati nikiwa kwenye ndege, ningeweza kuchagua jinsi ambavyo nilijiandaa na jinsi ningetenda. Kinachohitajika wakati wa nyakati za majanga ni utulivu na uaminifu wa kweli. Tunafanyaje hili? Tunakabiliana na ukweli na tunarudi kwenye yaliyo ya msingi, kwenye kanuni za msingi za Injili, kwenye kile chenye umuhimu zaidi. Unaimarisha tabia yako binafsi juu ya dini, kama vile sala na kujifunza maandiko na kushika amri za Mungu. Unafanya maamuzi kulingana na tamaduni nzuri zilizothibitika. Fokasi katika vitu unavyoweza kufanya na si kwenye vile ambavyo huwezi. Unathubutu na imani yako, na unasikiliza neno ongozi la Bwana na nabii wake kukuongoza kwenye usalama. Kumbuka, hili ni kanisa la Kristo. Yeye yu katika usukani. Fikiria kuhusu maboresho mengi yaliyotokea katika kipindi cha muongo mmoja pekee uliopita. Kuyataja machache tu, sacrament ilisisitizwa kama kiini cha kuabudu siku ya Sabato. Njoo nifuate ilitolewa kama zana inayolenga nyumbani na kusaidiwa na kanisa ili kuimarisha watu binafsi na familia. Tulianza njia ya juu na takatifu ya kuhudumia watu wote. Kutumia teknolojia kulishiriki injili na kufanya kazi ya Bwana vimesambaa kote kanisani. Hata vipindi hivi vya mkutano mkuu visingewezekana bila vifaa vya ajabu vya teknolojia. Akina kaka na dada, Kristo akiwa katika usukani, vitu vyote si tu vitakuwa sawa, vitakuwa visivyofikirika. Kazi ya kuikusanya Israeli inasonga mbele. Kwa mara ya kwanza iliweza kuonekana kwamba janga la ulimwenguni kote lingeweza kuwa kikwazo kwenye kazi ya Bwana. Kwa mfano, tamaduni za kawaida za kushiriki injili zimekuwa haziwezekaniki. Hata hivyo, janga linafunua njia mpya na za kibunifu zaidi za kuwafikia wale walio wa kweli wa moyo. Kazi ya kuikusanya Israeli inaongezeka kwa nguvu na ari. Mamia na maelfu ya hadithi zinashuhudia hili. Rafiki mzuri aishiye huko Norway alituandikia kuhusu ongezeko la ubatizo la hivi karibuni. Katika maeneo ambayo kanisa ni changa, aliandika, vikundi vidogo vitakuwa matawi na matawi yatakuwa kata. Huko Latvia, mwanamke ambaye aligundua kanisa kwa kubofya kwenye tangazo la mtandaoni alikuwa na shauku ya kujifunza kuhusu injili ya Yesu Kristo, kwamba alikuwepo kwenye mkutano saa moja kabla, na kabla ya wamisionari hawajamaliza somo la kwanza aliuliza tarehe ya kubatiza kwake. Katika Ulaya ya Mashariki, mwanamke mmoja ambaye alipokea simu kutoka kwa misionari alijibu kwa mshangao, akina dada, kwa nini hamkunipigia mapema? Nimekuwa nikisubiri. Wengi wa misionari wetu wana kazi nyingi kuliko hapo awali. Wengi wanafundisha watu zaidi kuliko awali. Kuna ongezeko la ushirikiano kati ya waumini na wamisionari. Hapo awali, tulikuwa tumefungwa na tamaduni ambazo ililazimu janga kufungua macho yetu. Pengine, tutaendelea kujenga na mawe ya mchanga wakati tayari mawe imara yanapatikana. Cha muhimu, sasa, tunajifunza jinsi ya kutumia njia mbalimbali, ikijumuisha teknolojia, kualika watu katika njia kawaida na ya asili, kuja na kuona, kuja na kusaidia, na kuja na kuwa sehemu yetu. Hii ni kazi ya Bwana. Anatualika kutafuta njia zake za kuifanya, na zinaweza kutofautiana kutokana na uzoefu wetu uliopita. Hii ilitokea kwa Simoni Petro na wanafunzi wengine ambao walikwenda kuvua samaki kwenye bahari ya Tiberia. Usiku huo hawakupata chochote. Bali asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufukoni. Akawaambia, litupeni jarife upande mwingine wa chombo, ninyi mtapata. Wakatupa nyavu upande wa pili. Hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Mungu amefunua na ataendelea kufunua mkono wake mkuu. Siku itafika ambapo wakati tutaangalia nyuma na kujua kwamba wakati huu wa shida, Mungu alikuwa akitusaidia kupata njia nzuri zaidi, njia yake, kujenga ufalme wake kwenye msingi imara. Ninatoa ushuhuda wangu kwamba hii ni kazi ya Mungu, na yeye ataendelea kufanya vitu vingi visivyotarajiwa kati ya watoto wake, watu wake. Mungu ametuweka kwenye kiganja chake chenye kujali na mikono yenye huruma. Ninashuhudia kwamba Rais Russell M. Nelson ni nabii wa wakati wetu. Kama mtume wa Bwana, ninawaalika na kuwabariki ili kwa furaha mfanye vitu vyote vilivyo katika uwezo wenu, na ndipo muweze kusimama wima kwa uhakika mkubwa kuona wokovu wa Mungu na kwa mkono wake kufunuliwa. Na ninaahidi kwamba Bwana atasababisha vitu visivyotarajiwa kuja kutoka katika kazi zenu za haki katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Our Father in heaven,
Baba yetu wa mbinguni, kwa shukrani tunatambua upendo wako mkamilifu, rehema yako na ulinzi wako. kwa kila mmoja wetu wa watoto wako. Tunakushukuru kwa zawadi ya mwanao mpendwa, mwokozi wetu. Tunakushukuru kwa upatanisho wake. Tunakushukuru kwa mfano wake katika mambo yote. Tunakushukuru kwa nabii aliye hai na daima tunamuombea. Tunakushukuru kwa kikao hiki kizuri cha mkutano mkuu, kwa fursa ya kuwepo, kusikiliza na kujifunza na kuhisi. Tunaomba kwamba uweze kutubariki, kwamba tuweze kujazwa na amani, kwamba tuweze kujazwa na tumaini na uponyaji, na tunakuomba uweze kutujalia baraka ya hisani ili tuweze kujaliana na kutunzana kama Mwokozi alivyotufundisha, katika jina la Yesu Kristo, amina.
This has been a broadcast of the Saturday afternoon
ya kikao cha Jumamosi aliasiri cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 190 wa kikao wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wanenaji walichaguliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki ulitolewa na kwaya mbalimbali kutoka mkutano mkuu uliopita. Matangazo haya yametolewa kama huduma kwa umma na Bonavine Distribution. Kutoa nakala upya kokote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku.